Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Alexandru Eftode
și Lana Giurchescu.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Controversatul Ion Muruianu candidează pentru un nou mandat în fruntea Curții Supreme de Justiție.
Singur în față cu reforma anul trecut, Ministrul Justiției mizează pe mai mult sprijin în Parlament anul acesta.
Uniunea Europeană și Statele Unite au impus sancțiuni noi împotriva regimului din Belarus.
Țigările de contrabandă depășesc o treime din consum în Bulgaria după mărirea accizelor.
La început, ascultați știrile Europei Libere.
Rusia are interes ca Moldova să fie un partener previzibil, stabil și înfloritor, a declarat ambasadorul Valeri Kuzmin după întâlnirea de astăzi cu reprezentanții ai Partidului Social-Democrat. Kuzmin a explicat că aceste runde de discuții informative sunt absolut normale, nu au nicio agendă ascunsă, iar ordinea în care au loc depinde de momentul când un partid sau altul reacționează la invitație. Ambasadorul rus a întâlnit deja cu reprezentanții PLDM, PD și ai Partidului Comunist. În Republica Moldova sosește o nouă misiune a Fondului Monetar Internațional care va analiza modul în care sunt respectate prevederile acordului încheiat în ianuarie anul trecut. De rezultatul misiunii, care se încheie pe 16 februarie, depinde eliberarea unei noi tranșe de 77 de milioane de dolari din creditul stand-by negociat cu Moldova, informează jurnal MEDE. Pentru a opta zi consecutiv în Egipt, continuă protestele împotriva regimului Mubarak. În Piața Libertății din Cairo, centrul protestelor, s-au adunat sute de mii de manifestanți. Pentru moment, nici armata, nici poliția nu au încercat să blocheze accesul sau să intervină într-un fel sau altul. Mohamed El Baradei, membru al Comitetului Opoziției și fost șef al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, a precizat că în acest moment se dorește o plecare în siguranță a președintelui. Ca urmare a protestelor din Egipt, prețul petrolului a trecut de 100 de dolari barilul. Creșterea fiind alimentată de temerile că manifestațiile ar putea perturba sau chiar bloca traficul prin canalul de Suez, pe unde trec lunar 10.000 de barili de petrol din Orientul Mijlociu spre clienții din restul lumii. Premierul israelian Benjamin Netanyahu și-a exprimat sprijinul pentru demonstrațiile pro-democrației din Egipt, dar a apelat la comunitatea internațională să se asigure că orice nou guvern va respecta și tratatul de pace cu Israel. Rusia a criticat drept neproductive sancțiunile impuse de Uniunea Europeană și Statele Unite împotriva conducerii din Belarus, ca reacție la campania de înăbușire a disidenței. Ministerul de Externe rus consideră că sancțiunile sunt motivate numai politic. Regele Abdullah al Iordaniei a demis guvernul după săptămâni de proteste ale opoziției care cer o schimbare profundă. Șeful Forțelor Naționale de Securitate a fost însărcinat cu formarea noului guvern. De asemenea, regele i-a cerut să inițieze reforme politice adevărate. Iar în Siria, un grup de activiști a lansat pe Facebook un apel la o zi de protest împotriva corupției și tiraniei. Apelul copiază modelul egiptean și circulă acum și pe Twitter. Protestul ar urma să înceapă vineri după rugăciuni.
Au fost știrile orei 21. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet la adresa europalibera.org, unde puteți participa la un forum pe tema creșterii prețurilor.
350 de săptămâni povestite în jurnalele Europei Libere. Jurnalul săptămânal. 1000 de zile cuprinse de realitatea cu amănuntul.
Guvernanții autohtoni nu prea s-au obosit să facă în anii tranziții.
Luni. Nici măcar. Impresia referendumul eșuat.
Marți. Am pus ceasul la 6:30.
În spațiul nostru ciudat, miraculos, lumea nu e.
Fug spitalul de psihiatrie din Chișinău.
Toate acestea, repet, puteți să le luați drept niște fantezii, scorneli, ficțiuni.
Joi. Așa. Trei politicieni îl așteaptă la o televiziune pe al patrulea să-l tragă de urechi.
Jurnal săptămânal și realitatea cu amănuntul. Veniți la lansarea celor două cărți cu și pentru ascultătorii Europei Libere la Universitatea Alepo Rousseau din Bălți pe 15 februarie la ora 12:30 și la Universitatea de Studii Europene de la Chișinău pe 17 februarie ora 14:30. Europa Liberă, noile colecții pentru anul 2010.
Controversatul președinte al Curții Supreme de Justiție, Ion Muruianu, cel care câștigase anul trecut bătălia cu Parlamentul Dornic să-l demită, va rămâne fără mandat în luna martie. Dar magistratul acuzat de blocarea reformei în justiție va candida pentru un nou mandat de 4 ani în fruntea principalei instanțe a țării. Liliana Barbăruși a aflat că Muruianu s-a înscris deja în concurs în mijlocul unei noi controverse.
Un concurs pentru suplinirea funcției de președinte al Curții Supreme de Justiție a trecut aproape neobservat după ce fusese anunțat în noiembrie, cu câteva săptămâni înainte de alegeri, și urma să expire la 10 ianuarie, adică în toiul sărbătorilor de iarnă. Numele actualului președinte, Ion Muruianu, figura printre cei care se înscrisese în competiție. Potrivit unor informații neconfirmate însă de președintele Consiliului Suprem al Magistraturii, Muruianu era chiar singurul care manifestase interes pentru funcția scoasă la concurs de această instituție. Dar ministrul Justiției, Alexandru Tănase, a cerut extinderea concursului. Ministrul Tănase, care este membru din oficiu al Consiliului Suprem al Magistraturii, dar aflat la acel moment în campanie electorală și suspendase această calitate, a motivat prin termenul restrâns al concursului, dar și prin faptul că anunțul ar fi trebuit să fie publicat în Monitorul Oficial, chiar dacă legea nu prevede în mod expres această necesitate.
Când a avut loc această decizie a Consiliului Superior al Magistraturii, eu eram suspendat din funcție. Președintele Consiliului Superior al Magistraturii, domnul Victor Nânceanu, era internat în spital. Am solicitat extinderea acestei date și publicarea în Monitorul Oficial a anunțului respectiv, ca toți cei care doresc și pretind pentru a fi promovați în această funcție să aibă timpul necesar pentru a depune dosarele.
Despre societatea civilă se aud însă voci care spun că în interiorul Breslei judecătorești ar exista interese ca Ion Muruianu să-și păstreze funcția de președinte al Curții Supreme de Justiție. Asta după ce asupra acestuia au planat suspiciuni de corupție, Consiliul Disciplinar al Judecătorilor i-a inițiat câteva acțiuni disciplinare, iar Parlamentul a încercat chiar să-l demită pentru că ar fi adus Republicii Moldova un număr mare de condamnări la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului. Toate se întâmplau după ce Ion Muruianu îi numise pe jurnaliști câini turbați, periculoși pentru societate, scandalizând prin aceasta breasla jurnalistică, dar și o bună parte a societății civile. Obținând câștiguri de cauză prin intermediul justiției, acum Ion Muruianu are formal reputația curată și candidează pentru un nou mandat alături de un alt candidat, judecătorul Curții Supreme de Justiție, Constantin Gurski. Ar putea ceva să-l împiedice să-și păstreze funcția? Iată cum răspunde la această întrebare ministrul Justiției, Alexandru Tănase.
Am un singur vot al meu în calitate de ministru în ședința Consiliului Superior al Magistraturii. Este un vot din 12. Vom utiliza pentru viitor aceleași instrumente care le-am utilizat până acum. Mă refer la argumente, la convingere, la discuții, pentru a convinge toți membrii Consiliului Superior al Magistraturii că, de fapt, schimbarea trebuie să înceapă mai întâi de toate din interiorul corpului de judecători.
Dumitru Sterneceanu, președintele Consiliului Superior al Magistraturii, instituție care va înainta candidații legislativului.
Tot e la discreție Consiliul Superior al Magistraturii, dacă treci Consiliul, atunci îți duci în Parlament, Comisia Juridică.
Igor Dolea, membru al Consiliului Suprem al Magistraturii.
Personal, bunătate din anumite convingeri este o condiție ca o persoană cu o reputație reproșabilă, cu o altă moralitate, cu experiență în muncă.
Nicolae Roșca, președintele Colegiului Disciplinar al Judecătorilor.
Eu nu mai pot spun că dacă eu aș fi membru al Consiliului Superior al Magistraturii, n-aș vota pentru o asemenea candidatură.
Și juristul Vladislav Gribincea, președinte al Centrului pentru Resurse Juridice.
Procedura care există acum este destul de confuză și nu este clar în baza căror criterii se selectează Consiliul Superior al Magistraturii cei mai buni candidați.
Concursul pentru funcția de președinte al Curții Supreme de Justiție expiră la 15 februarie. Conform cutumelor judiciare, la el pot participa doar judecătorii de la Curtea Supremă de Justiție, adică subalternii lui Ion Muruianu. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Ministrul Alexandru Tănase a declarat azi dimineața Europei Libere că va propune mai multe proiecte de reformă a justiției justiției în sesiunea Parlamentului care va începe luna aceasta. Ministru și în guvernul precedent, Tănase s-a plâns în trecut că fusese lăsat singur în fața reformei. La emisiunea Moldova la ora 7, Alexandru Canțâr i-a cerut să-și explice vechile frustrări.
De fapt, ce ați avut în vedere când vorbeați de iată această singurătate? Cine a abandonat ministerul în fața greutăților reformei?
Bun, dacă ar fi să privim acum la distanță de un an de zile, aș putea spune fără niciun dubiu că în cadrul mandatului anterior al guvernului, datorită conjuncturii, noi nu am avut o majoritate capabilă în Parlament să susțină ample proiecte de justiție. De anume din acest motiv și proiectele care au ajuns să fie dezbătute de Parlament și cu care am ajuns noi să le discutăm cu colegii din Parlament au fost unele care țineau mai mult de administrarea anumitor situații sau repararea anumitor situații. De fapt, pe parcursul unui an, anul trecut, am reușit să reformăm integral sistemul de executare a hotărârilor judecătorești și să derulăm reforma avocaturii. Nu este puțin, dar nu a existat voință politică pentru a reforma acele zone sensibile care vizează interese exacte ale diferitor grupuri, persoane și așa mai departe. Mă refer la instanțele economice, mă refer la alte domenii sensibile, care sper eu că de această dată nu vom mai avea asemenea surprize.
Organizarea judecătorească, reforma procedurilor și reforma procuraturii. Ce zone sensibile există, iată, în aceste trei domenii, în special în reformarea procuraturii, care vor ridica, din punctul dumneavoastră de vedere, cele mai mari dificultăți?
Reforma procuraturii, în mod sigur, va ridica foarte mari dificultăți, deoarece este o instituție care fundamental nu a fost supusă reformei chiar din momentul proclamării independenței Republicii Moldova. S-au schimbat mai mult procurori generali, dar nu depinde de figura procurorului general, depinde de voința parlamentarilor de a accepta și îmbrățișa o asemenea reformă. Și o dovadă că procuratura merge într-un stil inadecvat, sigur că ține de calitatea urmăririi penale care există la noi în țară și multe, multe alte detalii. În cazul de față, succesul reformei procuraturii va depinde de faptul cât de departe vor fi gata să meargă colegii noștri pentru a reforma această instituție. Cel puțin vrem să venim cu un pachet care ar viza modificarea inclusiv și a Constituției și care ca și finalitate ar scoate figura procurorului general și ar face o figură total apolitică, inclusiv ca și procedură de numire și inclusiv este vorba de instituire unor mecanisme interne care ar permite procurorilor să investigheze toate cazurile și să nu fie expuși presiunilor, indicațiilor de a urmări pe cineva ilegal sau de a nu urmări pe cineva atunci când există datele de comitet unei infracțiuni.
Ministrul Justiției Alexandru Tănase, interviu integral acordat lui Alexandru Canțâl și Dianei Răileanu, azi dimineață îl găsiți pe internet la adresa noastră europalibera.org.
Uniunea Europeană și Statele Unite au anunțat ieri noi sancțiuni împotriva regimului din Belarus ca pedeapsă pentru reprimarea brutală a protestului post-electoral din 19 decembrie de la Minsk. Detalii are Mircea Țicudean.
Anunțate aproape simultan la Washington și la Bruxelles, noile sancțiuni împotriva regimului lui Lukashenko vin la o lună și jumătate după arestarea la Minsk a 600 de participanți la proteste, urmată de o nouă campanie de intimidare a opoziției. La Bruxelles, miniștrii de externe din Uniunea Europeană au hotărât ieri să impună interdicție de viză unui număr de 158 de membri ai conducerii de la Minsk, în frunte cu președintele. Pe listă se află mulți oficiali care aveau deja interdicție, dar și nume noi, inclusiv fiii lui Lukashenko, Victor și Dmitri, ca și ministrul apărării Yuri Jadobin. Una peste alta, singurul oficial de rang înalt din Belarus care mai poate călători în Uniunea Europeană este acum ministrul de externe Serhei Martinau.
Șef diplomației Martinov nu este la liste,
iar la Bruxelles, ministrul polonez de externe Radek Sikorski a explicat că omologul său din Belarus va putea călători pentru că Uniunea Europeană nu dorește o politică a izolării totale față de Minsk. Sikorski și alți miniștri de externe au spus tot ieri că, dimpotrivă, vizele pentru cetățenii de rând din Belarus vor fi ieftinite sau, în unele cazuri, date pe gratis pentru a facilita contactele umane. Sancțiunile anterioare ale Uniunii fuseseră impuse după alegerile prezidențiale controversate din 2006, dar atunci pe lista interdicției de vize se aflau numai 41 de persoane. În 2008, sancțiunea a fost suspendată, inclusiv în privința lui Lukashenko, în speranța că regimul de la Minsk se va simți dator să facă reforme. La câteva ore după anunțarea sancțiunilor europene, Departamentul de Stat de la Washington a anunțat și el prelungirea interdicției de vize pentru oficialii din Belarus, dar și înăsprirea unor sancțiuni economice.
L-ați ascultat pe Mircea Țicudean. Este ora 21 și aproape 15 minute. Din sumarul părții a doua, contrabanda cu țigări ridică un obstacol în plus în calea Bulgariei către spațiul Schengen. Statele Unite sunt nevoite să facă echilibristică în Egipt pe fundalul protestelor neîntrerupte față de președintele Hosni Mubarak. Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la adresa europaliberă.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Mai mult de o treime din țigările puse în vânzare în Bulgaria nu au timbre de acciz, iar în sute de localități pot cumpăra doar țigări de contrabandă. De ce? Pentru că țigările legale nu sunt întrebate, este explicația dată de șeful Vămii Bulgare, Vanio Tanov. Dar această înțelegere hiperliberală a relației dintre cerere și ofertă îi creează Bulgariei o problemă în plus în privința primirii în spațiul Schengen. Relatează de la Sofia Petiu Petkov.
Șeful agenției Văm, Vanio Tanov, recunoaște că în 40% din localitățile din Bulgaria practic nu se vând țigări cu timbre fiscale. Astfel de țigări sunt de negăsit în magazine și nu se cumpără de către comercianții mai mici, întrucât nu există căutare. Ridicarea accizelor a avut ca efect dublare sau chiar triplare contrabandei. La o majorare cu 10%, accizelor, contrabanda crește cu 4-5%. În 2010, accizele în Bulgaria au crescut cu 46%. După cum a recunoscut șeful Vămilor, țigările ilegale acoperă 35% din consumul intern. O anchetă efectuată la comanda unuia din marile concerne internaționale în industria tutunului arată că ele reprezintă de fapt cu 10% mai mult. Ancheta se bazează pe numărare cutiilor de țigări aruncate de către fumători. În centre județene precum Pazăcic sau Blagoevgrad, 55-60% din țigări provin din contrabandă. Cea mai mare parte din țigările de contrabandă provin din Grecia, China, Republica Moldova sau Ucraina. Pentru a combate contrabandă, șeful Vămilor a lansat ideea companiei de stat bulgar Tabac să înceapă producție de țigări ieftine cu profit zero pentru fumătorii săraci. Opoziția socialistă acuză guvernanții că duc un război nu împotriva contrabandei, ci pentru controlul asupra contrabandei. Este vorba de sume ce depășesc în cursul anului 1 miliard de euro. În ultimul timp, în media au apărut mai multe înregistrări de convorbiri telefonice efectuate de șeful Vămilor. Vanion Tanov a fost ascultat, se pare, în cadrul unei operațiuni a Ministerului de Interne. Un adjunct al său a fost nevoit să demisioneze după ce a înaintat un raport despre conflictul Văm Interne. Apariția în spațiul public a înregistrărilor în care Tanov se plânge că unii lideri politici deschid umbrele pentru companii care încalcă regimul Vamal, pun într-o lumină negativă Bulgaria în jurul aderării sale la zona Schengen. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Un nou proces de corupție în România este însoțit de acuzații venind din partea opoziției că autoritățile ar instrumenta dosare pe criterii politice. Este tema comentariului săptămânal al lui Neculai Constantin Munteanu.
După arestarea preventivă a președintelui Consiliului Județean Argeș, Constantin Nicolescu, acuzat de procurorii DNA de luare de mită și trafic de influență, liderii opoziției par mușcați de streche. Unii dintre ei atinși chiar de boala vacinei bune. Solidaritatea pesediștilor cu colegul din Pitești e de înțeles. Cel arestat este un membru proeminent al partidului, baron local, aducător de bani și de voturi. De neînțeles este decizia lui Crin Antonescu, liderul PNL, de a-l apăra pe baronul pesedist și de a contesta decizia instanței. Nu cunoaște dosarul, dar crede că instanța a săvârșit un abuz cu substrat politic. Alianța de centru-dreapta obligă la concesii, dar PNL pare că s-a aliat și cu năravurile partidului cu cel mai mare număr de corupți din istoria României de după 1989. Primul intrat în arena show-ului mediatic a fost însă activistul Ion Iliescu. Venit din negura comunismului, când justiția avea caracter de clasă, iar partidul și securitatea dicta sentințele, Iliescu a dat indicații justiției în legătură cu proprietatea și după Revoluție. România plătește și azi despăgubiri pentru procesele pierdute la CEDO. De data asta s-a mulțumit doar să ceară curmarea practicii arestării preventive, deși și cererea lui este o imixtiune care afectează independența justiției. Mult mai violent a fost Adrian Năstase. Dacă PSD nu acționează în apărarea baronului Argeșan, este un partid de mămăligă. Ba, s-a și mirat că oamenii n-au ieșit în stradă, uitând că dreptatea nu se decide în stradă, ci în sălile tribunalului și că justiția este independentă. Iar Năstase are antecedente în justiția străzii. S-a aflat în fruntea grupului de parlamentar PSD, care a protestat în fața parchetului în favoarea interlopului de partid Bivolaru, care dăduse un tun de 60 de milioane de euro. În plus, cu două dosare de corupție, între care unul legat de același Bivolaru, evitat la adăpostul imunității parlamentare, Năstase pledează indirect propria cauză. Buscurat de mentorul politic, cârlanul Victor Ponta a sărit la gâtul justiției. Baronul arestat e nevinovat, justiția e politizată, execută comenzile lui Traian Băsescu, trebuie să transformăm asta în războiul românilor cu Băsescu și cu PDL. La venirea PSD la putere, judecătorii și procurorii care au anchetat și trimis în judecată lideri sau membri PSD vor fi dați afară din magistratură sau vor avea dosare pentru abuz. Însă abia presiunile pe care le face afectează independența justiției, duc la politizarea ei și fac din Victor Ponta un politician tânăr cu apucături de bătrân comunist. Punctul pe i l-a pus bătrânul comunist Viorel Hrebenciuc. Faptul că baronului arestat îi se impută și bani europeni dirijați spre familie l-a făcut pe Hrebenciuc să exclame: ce dacă a mai încălcat un articol de lege? Nu a dus acasă ce a făcut pentru oamenii din județ. Asta era. Controlarea banilor se poate face cu o justiție care mai închide un ochi când se încalcă legea, cu condiția să o faci în folosul oamenilor. A oamenilor mai iuți de mână și cu buzunare mai încăpătoare. Nicolae Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Doi mitropoliți români, unul decedat cu 40 de ani în urmă, iar altul iar seară, anume mitropolitul Bucovinei Tiț Midrea și cel al Clujului, Bartolomeu Anania, sunt evocați astăzi în presa din România. Rezumă câteva articole Tania Radu.
Un mitropolit român a adus Iad Vashem în fața instanței. Este titlul unui articol semnat de Mirela Corlățean în evenimentul zilei. Articolul relatează despre procesul intentat de evreul Meir Shai, născut în urmă cu 81 de ani în România, pentru că memorialul victimelor Holocaustului refuză să-i acorde mitropolitului Tipsi Medrea titlul de drept între popoare. Meir Shai a documentat cât a putut către Iad Vashem că, împreună cu familia sa, datorează viața și mitropolitului, care i-a găzduit pe toți timp de un an și 8 luni în subsolul mitropoliei de la Cernăuți. Jurnalista de la evenimentul zilei recompune această istorie, amintind că același Tiți Medrea este adesea considerat antisemit, în special ca urmare a unui interviu pe care l-a acordat în 1938 ziarului Curentul. Presa cotidiană din România se referă azi pe larg la moartea mitropolitului ortodox al Clujului, Albei și Maramureșului, Bartolomeu Anania. Înaltul ierarh ar fi împlinit 90 de ani luna viitoare. România Liberă publică o prezentare amplă a lui Bartolomeu. Sunt etalate motivele pentru care a fost una dintre personalitățile cele mai cunoscute și apreciate ale Bisericii Ortodoxe Române, dar și aspectele controversate ale dreptului său. Claudiu Pădurean, autorul acestui text, se referă între altele la ambițioasa traducere în limba română a Bibliei, la candidatura puternică la postul de patriarh și la cariera de scriitor a lui Valeriu Anania, numele de Mirean al mitropolitului Cărăstostințieri. Nu sunt lăsate deoparte nici acuzațiile de colaborare cu securitatea, neclarificate oficial, și nici adeziunea de tinerețe la legionarism, urmată de ani îndelungați de pușcărie politică în timpul regimului comunist. O evocare de cunoscător a personalității mitropolitului Clujului semnează pentru Hot News cititorul și teologul Mihai Neamțu. Cităm: neconvențional și conservator în același timp, înalt preasfințitul Bartolomeu n-a acceptat niciodată ghetoizarea liturgică a creștinismului, subliniind importanța acțiunii jurnalistice, culturale și filantropice din partea mirenilor. Verbul său categoric, aplombul unei inteligențe de strateg, lecturile surprinzătoare, călcătura grea și umorul dezinhibat, toate au țesut portretul unei personalități incomode și necesare, cum puține mai sunt astăzi. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
350 de săptămâni povestite în jurnalele Europei Libere. Jurnalul săptămânal. 1000 de zile cuprinse de realitatea cu amănuntul.
Guvernanții autohtoni nu prea s-au obosit să facă în anii tranziții.
Luni. Nici măcar... presa referendumul eșuat.
Marți. Am pus ceasul la 6:30.
În spațiul nostru ciudat, miraculos, lumea nu e.
Fug spitalul de psihiatrie din Chișinău.
Toate acestea, repet, puteți să le luați drept niște fantezii, scorneli, ficțiuni.
Joi. Așa. Trei politicieni îl așteaptă la o televiziune pe al patrulea să-l tragă de urechi.
Jurnal săptămânal și realitatea cu amănuntul. Veniți la lansarea celor două cărți cu și pentru ascultătorii Europei Libere la Universitatea Ale Poruso din Bălți pe 15 februarie la ora 12:30 și la Universitatea de Studii Europene de la Chișinău pe 17 februarie ora 14:30. Europa Liberă, noile colecții pentru anul 2010.
Statele Unite trebuie să facă față unui delicat exercițiu de echilibristică în Egipt, unde președintele Hosni Mubarak, unul din principalii aliați americani din lumea arabă, este amenințat cu demisia după mai mult de o săptămână de proteste violente. De la Washington, corespondentul Europei Libere, Valeriu Sela, rezumă mai multe opinii vizând situația explozivă din Egipt.
Richard Cohen arată în The Washington Post că în Orientul Mijlociu veștile nu sunt, din perspectiva americană, deloc bune. Negocierile palestiniano-israeliene sunt în derivă, Libanul are un guvern controlat de mișcarea extremistă Hezbollah, în timp ce Iranul devine o putere regională, iar acum un aliat important, Egiptul, e cuprins de haos. Expertul crede că pe fondul marilor probleme cu care este confruntată țara, nu este exclusă posibilitatea ca un nou guvern la Cairo să fie condus de islamiști. Cohen consideră că Statele Unite păstrează o oarecare influență în regiune, dar par să fi pierdut controlul în Egipt. El scrie, domnia majorității este o idee care trebuie luată în considerare, dar la fel de valoroase sunt și respectul pentru drepturile minorităților, libertatea credinței, egalitatea femeilor și respectarea tratatelor internaționale cum este cel cu Israelul. Cohen crede că Frăția Musulmană, mișcarea cea mai bine organizată din Egipt, nu are o tradiție de respect pentru nici unul dintre dezideratele menționate, așa cum ilustrează și mișcarea înrudită Hamas, care controlează fâșia Gaza. Dar editorialul apărut în același ziar consideră o idee preconcepută, nejustificată, cea că mișcări extremiste islamice sunt pe cale să preia puterea în Egipt. Editorialul din Washington Post arată că manifestațiile anti-Mubarak au fost organizate de mișcarea 6 aprilie, care este o coaliție laică dominată de tineri. La sfârșitul săptămânii, opoziția laică și Frăția Musulmană s-au întâlnit pentru a forma o coaliție. Este posibil ca această coaliție să ceară formarea unui guvern de tranziție condus probabil de laureatul Premiului Nobel pentru Pace, Mohamed El Baradei. Editorialul mai arată că până acum Frăția Musulmană a jucat un rol marginal în demonstrații. Obiectivul său de a crea un stat musulman în Egipt contravine fundamental dorinței tinerilor manifestanți de a obține libertate și democrație. Frăția, susține editorialul, spre deosebire de Hamas, a abandonat violența cu ani în urmă. Mulți analiști nu cred că mișcarea islamistă ar putea atrage sprijin substanțial în alegeri. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata rubricii este astăzi Evgenia Anohina de la ediția pentru Moldova a săptămânalului Argumente și Fakte.
Газета «Аргументы и факты Молдова» открывает новую рубрику. Называется она «Особенности национального выживания».
Ziarul «Аргументы и факты Молдова» lansează o rubrică nouă, specificul supraviețuirii naționale. La întrebarea cum să trăim în condițiile în care prețurile cresc mereu, cum cei săraci să nu mai moară de foame, iar clasa de mijloc să nu sărăcească, răspund deputați, funcționari, lideri sindicali, apărători ai drepturilor omului, psihologi, economiști și alți specialiști. Încălcările în domeniul construcțiilor rămân actuale pentru Republica Moldova. Din cele 246 blocuri de locuințe care sunt construite acum, 71 au fost conservate din cauza devierilor de la normele de construcție. Poți trăi oare liniștit în blocurile recente? E o întrebare la care veți găsi răspuns într-un articol despre un bloc anume din capitală. Articol intitulat Neregulile sunt și azi prezente.
Cu temele din argumente și fapte, ediția pentru Moldova, ne apropiem de sfârșitul acestei emisiuni. Nu uitați de ediția matinală a Moldovei la ora 7. Tema principală, mâine dimineață, doar un sfert dintre deputați și-au depus declarația de avere, deși termenul prevăzut de lege a expirat. Toate emisiunile Europei Libere pot fi găsite pe internet la adresa noastră europalibera.org. Noi punem punctul aici, Ileana Giurchescu și Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută!